У ефіры «Свабода». У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На чарзе тыдзень з радыё «Свабода», штотыднёвая аналітычная перадача. Яна выходзіць на незалежным тэлеканале «Белсат», а таксама ў нашым эфіры. Сёння ў выпуску. Выкраданне моладзевых актывістаў, шмат няяснасці, але мала загадак. Выключэнне з БДУ Тацяны Шапуцькі ў святле ўсходняга партнерства. 10 гадоў саюзнай дзяржавы, ці можна купіць і прадаць краіну. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк, а таксама аглядальнік рускай службы нашага радыё Андрэй Шарын.
Адной з падзей, якая прыцягнула ўвагу шмат якіх сродкаў масавай інфармацыі на мінулым тыдні, было загадкавае выкраданне моладзевых актывістаў Зміцера Дашкевіча і Евгена Афнагіля, якія былі выкрадзеныя невядомымі. Калі мы паспрабавалі атрымаць афіцыйны адказ ад КДБ, вось што мы пачулі ў адказ. КДБ не каментуе расповеды пра скрадзеных і вернутых апазіцыянераў, гэтак жа як не каментуе, напрыклад, існаванне лятаючых пачвараў. Гэтая гісторыя выклікала вялікі розгалас. Вось як адгукнуўся на яе вядомы савецкага часу дысідэнт Уладзімір Буковскі. «Для мяне, сказаў ён, ніякага сумневу няма, што гэта робіцца на загад беларускага кіраўніцтва. Такія рэчы самі па сабе не адбываюцца, і прыватным асобам няма патрэбы запалохваць апазіцыянераў». Юры, дык лятаючыя пачвары ці загад кіраўніцтва?
Калі б ніколі ніякіх падобных гісторыяў не было, то да расповедаў Дашкевіча і Афнагіля было б значна менш даверу. Але я прыгадваю, што калі знік Віктар Ганчар, то таксама розныя чыноўнікі, у ліку і кіраўнік дзяржавы, практыкаваліся ў падобных дасціпнасцях наконт лятаючых пачвараў. Ну, от, не ведаю, лятаючыя яны там былі ці не лятаючыя, але, як жыццё паказала, зусім не міфічныя. І я б хацеў нагадаць, што ў апошні літаральна год падобных гісторыяў было даволі шмат. Ну, вось прозвішчы Уладзімір Лемеш, Артур Фінкевіч, здымачная група НТВ, дарэчы, Наста Палажанка, Дзяніс Карноў. Вось на працягу года з усімі гэтымі людзьмі здараліся падобныя ж гісторыі. Ну і што, яны проста хацелі спляжыць чыстае як шкло беларускія органы.
Ну, але, допустим, КДБ в данном выпадку сапраўды не ведае. Ну, не можа КДБ ўсе ведаць, не гледзячы на всю сваю магутнасць. У Беларусі столькі розных разнамаштабных арганізацый і службаў, што Бог ведае, што там адбываецца. Але вось калі задаць пытанне, Ян, каму выгадная была бы такая акція? Навошта яна робіцца? Якая мэта?
По-моєму, гэта ўсё ж выгадна перш за ўсё ўладзе. Калі не знойдуць віноўніка выкрадання, а імавернасць гэтага вялікая, таму што ў папярэдніх выпадках нікога віноўнага не знайшлі, то ўлада заўсёды можа адмахвацца, што гэта адбылося, ну, на тле нейкіх там персанальных разборак, а не гэта не спланаваная акція спецслужбаў. Ну, а калі нельга выключыць, што ў будучыні некая такая сапраўды разборка наступіць, і хтосьці кагосьці вывезе ў лес, скажам, каб напужаць, і тады знойдуць віноўнікаў, тады можна будзе ўсе гэтыя спісаць выпадкі на такога тыпу, на звычайную крымінальшчыну. Але сваю галоўную мэту, такое выкраданне, это значыць запалохванне, яна безумоўна выконвае. Уявіце сабе, возяць вас, скажам, па горадзе з нацягнутай шапкай на вочы і на вушы, а потым завозяць у лес. І мы ведаем лёс Ганчара і Красаўскага і Загаранкі, так што тут можна падумаць, што заўгодна. Так што бандыцкі метад такога тыпу рэпрэсій, ён вельмі эфектыўны.
А вы пагаджаецеся з фармулёўкай, што гэта бандыцкі метад? І калі так, то чаму ён бандыцкі?
Ну, таму што ўсё ж такі дзяржава ўжывае звычайна рэпрэсію адкрыта і легальна.
Дзяржава інструмент рэпрэсіі, да?
І я б тут прыгадаў думку, яшчэ адну думку Уладзіміра Буковскага, якую ён выказаў нам у інтэрв'ю, што як не дзіўна, вось такія рэпрэсіўныя рэжымы ўжываюць такія своеасаблівыя метады, менавіта тады, калі пачынаецца нейкая лібералізацыя, нейкае заігрыванне з Захадам. Ён прыгадаў, што вось у 70-х годах, калі ўзнікла палітыка дэтанта, з'явілася савецкая карная псіхіятрія. Бо да гэтага людзей проста сажалі ў турму. А потым знікла карная псіхіятрія і сталі рабіць такія невінныя вочкі і казаць, да не, у нас палізняволеных няма. Ну, это псіхія, они ж ва ўсё Паўсюль психі ёсць. Так же, скажем, і в этой ситуации так само можна рабіць прыгожыя вочкі і казаць, што, ну, адкуль мы ведаем, мало ли, бандыты, может, какие-то напали, а может, им это примроилось, там, летучие пачвары летают, а мы тут абсолютно ни при чем. Хотя, насамрэч, на мой погляд, такие гісторыі, якія не в кожнай краіне здараюцца, а у пэўных краінах здараюцца, яны пляжаць в образ вось этой краіны, якая спрабуе весці дыялог, ну, яшчэ больш, бо ўсё ж такі некие легальные репрессии, держава отказная за лёс того, кого она репрессует. А коли вот такие, так сказать, бандитские напады, человеком же все, что угодно может отбиться.
А вот те саправды терпите имидж державы? Как бы вы оценили международную реакцию вогуле на это? Те это вогуле не зауважено?
Нет, это было зауважено и вельми выразно отреагировал на выкрадание Евгена Афнагеля и Дмитра Зяськевича старшиня Европейского парламенту Ежи Бузек. У сувязі з гэтым ён нават выступіў з адмысловай заявай, у якой, між іншым, сказаў: «Выпадак, які меў месца ў нядзелю ў Беларусі, з'яўляецца актам запалохвання. Я звяртаюся да ўладаў з заклікам стварыць умовы, якія выключылі паўтарэнне такіх выпадкаў. Віноўнікі павінны быць знойдзеныя і справядліва асуджаныя». І што яшчэ важнейшае, старшыня Еўрапарламенту намякнуў, што падобныя здарэнні могуць менавіта ўскладніць далейшы дыялог еўразвязу з Беларусю. Ён, між іншым, сказаў: «Европейский парламент лічыць, что трэба працягваць диалог с Беларусью при пэўных умовах. Это павінна спалучацца с прогрессом у сферы демократии, правов человека и вершэнства закону. Подобные выпадки, такие как выкраданне и запалохванне, ставяць под пытанне цяперашні падыход краіна сябраў еўразвязу да Беларусі». И это есть прямой отказ на ваше пытанне, ці, скажем...
То есть обдурыць просто никого так не удаецца?
Нет.
А на этом тыдні отбылась еще однозначная подзея, звязаная так само с пераследом молодевого активиста. Гаворка ідзе про студентку Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту Таццяну Шапуцьку. Яна была выключаная з ўніверсітэту. Афіцыйная падстава і неафіцыйная, рэальная падстава была ейны ўдзел у канферэнцыі NGO, недзяржаўных арганізацый, у рамках усходняга партнерства, які адбываўся ў Брусэлі. Яна адсутнічала тады на занятках в ўніверсітэце і была выключена. І гэта стала нечаканае гэтае выключэнне прадметам спрэчкі і даволі рэзкага, я бы па дыпламатычных мерках, я бы сказаў, абмена рэплікамі паміж міністрам замежных справаў Швецыі Карлам Більтам, Швецыя зараз старшынюе ў еўразвязі, і з беларускім міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым. От што Більт сказаў дакладна. Он сказаў, што будзе абсалютна непрымальна, калі выключэнне з ВНО адбылося з прычыны ўдзелу Шапуцькі ў форуме грамадзянскай супольнасці ўсходняга партнерства. На што Мартынаў сказаў, што адлічвае не ўрад, адлічвае ВНУ. На гэта Більт вельмі таксама дакладна сказаў: «С кіраўніцтвам ВНУ звязаліся прадстаўнікі праваахоўчых органаў. Яны, вядома, маглі цікавіцца яе пропускамі, але звычайна не ўваходзіць у іх абавязкі». Чаму, Юры, па-вашаму? Што здарылася? Чаму адлічылі Шапуцьку?
Гэта, па-першае, зразумела, палітычная акцыя, а самае галоўнае, што гэта свядомы выклік еўразвязу. Свядомы выклік праграме «Усходнія партнерства». Ну, таму што Таццяна Шапуцька ехала не на сходку там баевікоў якіх-небудзь. Яна ехала на мерапрыемства, якое ладзілася ў межах «Усходняга партнерства», на адной з праграмы «Усходняга партнерства», пра якое беларускі ўлады ўвесь час кажуць, што так, мы в этом зацікаўлены, нам это трэба, мы працягваем руку Европе. Вось, как бы Таццяна прыняла гэту гульню за чыстую манету і в этом паудзельнічала. І вылетела з універсітэту. Іншымі словамі, беларускія ўлады паказваюць і грамадству, і асабліва Еўропе, што мы, ўлады, для вас не то, што галоўны, а адзіны партнер у Беларусі. Беларусь – это мы.
Скажем, ёсць адзін варыянт. Это зроблена свядома па той версіі, якую нам прадставіў Юра. А другая – это зроблена, всіх выключаюць, час ад часу выключылі і яе. Ці будзе это мець значэнне для рэакцыі еўразвязу? Ну, прынамсі, рэакцыя ўже адбылась, магчыма, я сам сябе адказваю, але мае это значэнне ці не? Зноў-такі, ці можна такім чынам абдурыць еўразвяз? Ці это сігнал еўразвязу?
Не, гэта напэўна, ёсць сігнал еўразвязу. Я цалкавіта пагаджаюся з тым, што сказаў Юры. Гэта якраз свядомы сігнал еўразвязу. Вы не гаварыце з ніякай грамадскай супольнасцю, вы гаварыце напрамік з уладай, гэта адно. І другі аспект, які я хацеў дадаць, хто б не сказаць пра беларускіх студэнтаў на агул, гэта Палітычна самая актыўная частка грамадства. Узгадайма плошчу 2006 году, колькі іх было на плошчы, колькі было на Акрэсціна, колькі потым было вымушана паехаць давучвацца ў Польшчы ў праграме Кастуся Каліновска. Так што прыклад з адлічэннем Тацяны Шапуцкі, ён паказальны для афіцыйнай палітыкі ўлада ў адносінах да студэнцтва. Асноўная мэта такой палітыкі гэта пацыфікацыя настрояў і поўны кантроль над грамадскай актыўнасцю гэтай часткі беларусаў, альбо праз БРСМ, альбо вось менавіта праз такія адлічэнні.
Плюс палітычны прызыў у войска, адлічэнне з універсітэтаў, спробы таксама рассунуць моладзь з Менска па малых гарадах, падкрываць там універсітэты, філіі універсітэтаў і там даваць дыпломы вышэйшай адукацыі. Скажыце, по-вашему, вот чисто это конкретная ситуация. Мы уже ведаем позицию, реакцию Евразвязу. Министр замежных справ Украины, якая старшинюе, подал голос. Те одновить Татьяну Шапуцьку у БДУ.
Я думаю, что шансы на это есть, бо я еще зверну увагу на фразу спадара Бильта, что он не только, так бы мовить, полаялся со своим белорусским коллегам, але сказал, что это будет иметь наступство. И я не выключаю, что, ну, может быть, позиция такая. Так, Беларусь суверенная краина, что хочет, то и робить, але и Евразвяз так само суверенный субъект. И Беларусь может просто не отрымать чагости, чаго и она спадзяется отрымать, коли, ну, будет порушение в даденном выпадку минимального набора правилов, якія прадугледжвае ўсходнія партнерства. Я бы сказаў, што ёсць шанец, што яе адновяць.
Ян, дзе будзе давучвацца, атрымліваць вышэйшую адукацыю?
По-моему, недзе ў Европе. Я тут больш скептычны. Это мало імаверна для мяне, што яе адновляць, бо ў студэнцкім асяроддзі гэта было б успрынята адназначна як праява слабасці. Улады, і калі б, скажам, яны дазволілі ёй выйграць гэтую справу ў судзе. Ну, а па-другое, пра тое, што казаў Юра, мне здаецца, што яшчэ мінімальны гэты набор правілаў у гульні паміж Менскам і Брусэлем ён захоўваецца, і я думаю, што афіцыйная рэакцыя ў развязу вось гэтай заявай Більта і абменай церпкіх рэплік, яна і абмяжуецца. Па-моему, еўрапейскія палітыкі яшчэ ім яшчэ не вычарпалася той запас добрай волі і цярплівасці, якую яны назапасілі, каб уцягнуць Беларусь у ва ўсходняе партнерства.
Працяг перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода» пасля напаміну пра галоўныя падзеі сённяшняга дня.
Віцебскі актывіст стваранай партыі беларуская хрысціянская дэмакратыя Алесь Галавань, які застаўся ў Рызе і цяпер знаходзіцца ў фільтрацыйным пункце для імігрантаў, абвяргае звесткі пра сябе, змешчаныя ў інтэрнэце. Паводле звестак, які атрымаў адвакат Андрэя Бандарэнкі, Дзмітэр Лаеўскі, ягонага падабароннага ў бабруйскай калоніі пакаралі карцэрам. Сёння ў Менскай галерэі сучаснага мастацтва «У кароткае» пачынаецца першы фестываль актуальнага украінскага мастацтва ў Беларусі «Пералаз». Апрача гэтага ў сённяшняй праграме. Дом літаратара. У выпуску літаратуразнаўца Геннадзь Пранєвіч прыгадвае паэтку і перакладчыцу Ніну Мацяж. Госць рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Зніч са сваёй новай кнігай «Мне не цябе шкада, а тваю маці». Свабода на Белсаце. Сярод тэмаў выкраданне моладзевых актывістаў, шмат няяснасці, але мала загадак. Выключэнне з БДУ Тацяны Шапуцькі ў светле ўсходняга партнерства і 10 гадоў саюзнай дзяржавы, ці можна купіць і прадаць краіну.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Вы слухаеце перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода», супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэмы выпуску – выкраданне актывістаў, выключэнне з БДУ Тацяны Шапуцькі і 10 гадоў саюзнай дзяржавы.
Тыдзень з Радыё Свабода. У пражскай студыі да нас з Юрыем Дракахрустам далучыўся наш калега з рускай службы Андрэй Шары. Добры дзень, Андрэй.
Добры дзень.
Нагода нашай гутаркі 10-годдзе так званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Якраз на гэтым тыдні 10 гадоў назад у Крамлі адбылося падпісанне, урачыстае падпісанне гэтага дакумента. У тым дакуменце даволі падрабязна рэгламентавалася, што будзе рабіцца ў эканамічнай, у палітычнай, у вайсковых галінах, у іншых формах супрацоўніцтва. 10 гадоў – это вялікі тэрмін. Калі, скажам, паглядзець на еўразвяз, то можна пабачыць, колькі вялікіх зменаў адбылося за гэты час. Скажыце, як бы вы ацанілі, Андрэй, вынікі гэтага 10-годдзя для саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі?
Это зависит, Александр, на мой взгляд, от того, что именно мы подразумеваем под союзным государством. Говорим мы о народах России и Беларуси, говорим мы о правящих классах, об элитах этих стран. Союз России и Беларуси, по мнению многих политологов независимых, представляет собой фазу распада Советского Союза. Если смотреть с этой точки зрения и вспомнить, скажем, как мучительно и долго распадалась Югославия, и вспомнить о том, что она все равно распалась на все свои составные части, вне зависимости от того, как бы Белград не пытался тормозить этот процесс, то понятно, что любые интеграционные усилия такого рода на территории бывшего Советского Союза, они обречены на неудачу в исторической перспективе. Если говорить о том, что дал этот союз народу, мне, как гражданину союзного государства России и Беларуси, он дал только в аэропорту Шереметьево меньшие очереди.
Потому и что в Минском аэропорте.
В Минском аэропорту. Я давно не был в Минске, а вот в Шереметьево я знаю, что я там стою с братьями белорусами в относительно короткой очереди, через которую я могу пройти, значит, так же, как гражданин Европейского Союза может пройти в коротких очередях в европейских аэропортах. Мне трудно говорить относительно экономической выгоды военно-политической, потому что, как ни банально это звучит, сослагательного наклонения в истории нет, и мы не знаем, как бы складывались экономические или военно-политические контакты Беларуси и России в том случае, если бы этого договора не существовало.
Андрей, давайте я на этом месте попрошу прокомментовать все-таки Юрию. Интеграция, как процесс дезинтеграции, вот думка Андрея. Вы согласны с этой оценкой 10-годия?
Ну так, я згодны справа тым, што ў адносінах да СНД часам гучыць такая трапная формулёўка, што гэта механізм цывілізаванага разводу. Ну а паколькі Беларусь і Расія былі больш цесна звязаныя, так вось спатрэбіўся яшчэ адзін механізм развода, як ні парадаксальны, это саюзная дзяржава. Но што тычыцца грошай, ну вось недавно спадар Медзведзеў, прэзідэнт Расіі, сказаў, што з 91-го года, вось за гады незалежнасці, Расія у самых розных формах перадала Беларусі 50 мільярдаў даляраў. Ну, і я думаю, што большая частка гэтых грошай прыпадае якраз на вось час існавання саюзнай дзяржавы. Ну, і тут, па шчырасці, цяжка сказаць. Калі, скажам, беларуская ўлада, калі Лукашэнка, скажам, шчыра ў 99-м годзе хацеў аб'яднання, уявім такое, то, зразумела, ён памыліўся, калі тады падпісваў гэтую дамову, бо нічога не атрымалася. Ну, а калі это была такая рамка для даення Расіі, то яна спрацавала, як бачым, не кепска. Хаця, калі раздзяляць інтарэсы, я думаю, што это легітымна, раздзяляць інтарэсы Александра Лукашэнкі і Беларусі, то ўсё ж такі гэтая рамачка, она была такой даволі рызыкоўнай. Бо з аднаго боку так, ну, грошы ішлі, але з другого боку это ўсё ж такі было ідэалагічным падмурком для всякого рода спробаў все ж таки інкарпорації Беларусі в Росію.
Андрей, калі б я вам задав питання, калі б ми, скажем, взяли таку версію, що говорка йшла все-таки про об'єднання, риторика про это свідчила, задача про это говорилася, створення навіть агульних структур керування. Чому воно все ж таки не відбулося? Ціну малую Лукашенку дали, не змогла Росія достатково заплатить, как купить Беларусь?
Я думаю, тут, Александр, две группы причин. Первое, это более такие объективные исторические, о которых мы только что говорили. Это означает, что динамика дезинтеграции сильнее попыток интеграции в том форме, в которой они предпринимаются. Потому что, по большому счету, это попытка строить новое государственное образование, пользуясь инструментарием того же Советского Союза. По большому счету, это в какой-то форме, это все болты и дипломатические гайки политические, они точно такие же. Это не попытка строительства Европейского Союза, с нуля начали и строили. То есть это, грубо говоря, на старом фундаменте пытаются строить какое-то новое здание, ну поэтому такое кривое получается, что фундамент не снесен. Если же мы говорим о конкретных причинах, конечно, у политических групп и в Минске, и в Москве есть свои интересы, конечно, они их используют, и понятно, что есть и сильный субъективный фактор, и отношения Лукашенко с Путиным, отношения Лукашенко с Медведевым, они могут в разные периоды складываться по-разному, и одна и другая сторона могут извлекать от этого эту выгоду или проигрывать.
Юра, а по-вашему, объединение не отбылось, потому что от самого початку ни один из боков не хотел, и потому что Лукашенко не хоче. Яка білоруська, ви думаєте, перспектива на це?
Ну, видите, я почав все ж таки з того, що в Білорусі були люди завсюди, їх, може, було не шмат, які виразно, публічно і різко протестували супроти цього з ідеологічних причин, які виходили на площу, яких били за гэта, але, ну, ось таке послання, яно присутнічало. Але, махчима, саправды, коли б тільки гэтые люди були супроти, то, махчима, гэта об'єднання могло б і відбитися. Але, насамрэч, я бы сказал, такими криптонационалистами было все белорусское громадство и вся белорусская элита. И она еще как бы размовляла старой мовой. Россия, мы ее так любим, мы так вот беловежское преступление разделили два народа. Но коли ситуация подходила до реальной махчимости объединения, как, скажем, в 2002 году, коли Путин сказал широ, что, слушайте, хопит тлумить голову, и нам, и себе, давайте 6 губерний до нас. А не, не, і причим тоді це не було абсолютно тотальним, умовно кажучи, там від Пазняка до Костяна.
Це був високий момент розвиття той союзної держави, Андрій, коли ми пам'ятаємо його.
Це вірно. Я би обратив ще внимание, Юра і Олександр, ще на одну особенность. Разне восприятие цього договору в общественном сознании в Росії і Білорусі. Це нужно что понимать для великого русского народа. Ну, в конце концов, это присоединение братского нам белорусского народа к Белоруссии братской, но маленькой, к синеглазой республике в состав России. Поэтому, ну, присоединиться и хорошо. Не присоединиться, мы большие без этого. Для Белоруссии, конечно, это другой вопрос. Это вопрос национального идентитета, если хотите. Это немного по-другому воспринимается, может быть, даже диаметрально по-другому, в силу просто разных геополитических параметров стран. По-другому и быть не может. И вот когда, еще раз вернусь к тому же примеру, когда разводились Черногория и Сербия, главным же и логичным, надо признать, аргументом сторонников независимости Черногории был разговор о том, что не может существовать равный союз при соотношении 1 к 18 по всему, по экономическому потенциалу, по размеру, по территории и так далее и тому подобное.
Юрий, чому все ж таки баки протягивают стрематься за эту формулировку «союзная держава»? Чому они просто от нее не отмовятся?
Это как у Алисы Украине судов, как усмешка чеширского кота. Кота нема, але усмешка еще лунает у поветры. Але эта усмешка, она довольно важная политично и для Минску, и для Кремля. Бо, скажем, для Кремля отмовиться, сказать, что ну ничего не отрымалось. Вот Беларусь, она незалежная краина, и она будет незалежная. Это выключа пэвные адмоўные эмоции у российцев, якія, ну, может, и не каждый день думают про Беларусь, и нават худшей за все, але у них есть такое отчувание, что это вот как бы наши люди, а вот зараз они раптом стали не наши. Але подобное же нават чисто идеологичные мотивы есть и у Лукашенко, бо перефразуючи его ведомую фразу, вот зараз Беларусь это нечто такое к шталту России со знаком якости. И вот покуль існует союзная держава, вот мы и есть такая Россия со знаком якости. А коли союзная держава возникает, значит мы не нагул не Россия, а кто мы? Вот, покольки у Лукашенко отказу на это пытание нема, тому вот этот чемодан без ручки, так бы мовить, тягнуть, хотя и он уже как бы и свою функцию не выконывает, чемодана.
Я бы вот с Юрой не согласился в данном случае, я, может быть, парадоксальную выскажу мысль. На самом-то деле, мне не кажется российско-белорусский договор государственному, единое государство абсолютно бессмысленным и пропавшим политическим проектом, устройством. Если мы говорим о исторической перспективе, наверное, да. Если мы говорим о тех интересах, которые решают с помощью этого договора, находящиеся власти политики в Минске и в Москве, или об их представлении о том, что хорошо для их стран, он работает, как бы он ни работал, может быть, это неэффективная машина, но уж не хуже «Жигулей». Чего добивалась Беларусь в этом союзе? Получать российские деньги. Она их получает. Чего добивалась Россия? Добивается, значит, плацдарма какого-то на Запад военно-политического, какой бы никакой он есть все равно. Она добивалась градуса, сохранения градуса разговора со своей великой державностью и о матери Москве как собирательнице земель, и это задача худо-бедно решается. Поэтому он и не прекращается, этот союз. Он парадоксальным образом, невидимый союз, не ощущаемый большинством его граждан или всеми его гражданами, он пригодился тем, кто выстраивает из этого какие-то свои политические, даже экономические конструкции. Поэтому я не думаю, что он развалится через 2 и 3 года, по крайней мере, пока существенно не изменится характер, даже не персонали, а характер социально-политических режимов в Москве и Минске, он вполне может существовать и дальше.
Что ж, Андрей, вы дали свой прогноз, кольки может протягиваться союзная держава, якой нема. И, Юра, то же самое питание вам. А ваш погляд?
Ну, я не зовсім згодна з Андреєм у тим сенсі, що так, сапраўды, фактом з'являється те, що поміж Білоруссю і Росією існують вельми щільні сувязі. Економічні, політичні, воєнні і так далі. Але яны могли б існувати і без гэтага принципа, без гэтага слова, без гэтага поняття союзная держава. То є все, що ви перелічили. Ну, окромя хіба от ізноў же того, про що ви сказали, ось російського відчування, що нас все-таки більше, чим Росія. І для Білорусі, магчыма, так само відчування, що ми не просто союзники, а ми ось что-то ще нешто. Ну, я не ведаю. Я думаю, що ось, скажем, ось гэта что-то ще нешто, вот это все ж таки некая усмешка чеширского кота, я думаю, що яна будзе існаваць яшчэ, ну, гадоў 10. Што? А што тычыцца саюзных адносінаў, то яны могуць існаваць значна даўжэй.
Што ж, ці слушныя прагнозы экспертаў свабоды? У век інтэрнэту, магнітафона і тэлебачання слова «верабей» мы яго злавілі. Ці трапны быў прагноз? Не выключайце Белсат у 2010-м.
Вы слухалі перадачу «Тыдзень з радыё «Свабода», якую вёў дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічалі аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк, а таксама аглядальнік рускай службы нашага радыё Андрэй Шарын.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Hotbird» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звертайтесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 6150 і 9865 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!